Азаттыгын алысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. ОБДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 28 декабрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын сотко беришти.
3 миллион ар бири Атамбаевко коюп атат, Апрель телеканалына 3 миллион сом ар бири коюп атат. Ошондо доо арызынын жалпы суммасы 18 миллион болуп атат.
Орусияда келаткан жылы салыктык өзгөртүүдөн улам кымбаттоолор күтүлүп жатат.
Кремль понимает, что санкции бьют очень сильно.
Санкциялар абдан катуу соккуруп атканын Кремль түшүнтүрөт. Ошон үчүн санкция чынында орус экономикасына абдан оор соккурууда.
Бул арада Кыргызстанда жазык процессуалдык кодекстин жаңы редакциясы дагы 3 күндөн кийин күчүнө киргени турат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов адегенде күндүн маанилүү окуяларын угалалы микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага узатам.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө абагында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31 январына чейин узартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун адвокаты Сергей Слесарев билдирди.
До 31 января 2019 года
жактоочулар иштин материалдары менен таанышып алуусу үчүн тергөө мөөнөтү жана Кулматовду тергөө абагында кармоонун убактысы 2019 жылдын 31 январына чейин узартылды, иш сотко өтө элек деп билдирди Слесарев. Кыргызстандын бажы кызматынын мурдагы башчысы жана Бишкек шаарынын мурдагы мэри Кулматовго 2 кылмыш иши боюнча айып тагылган. Биринчиси, Борбор калаада мектеп курууга жумшалган 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка, ал эми экинчиси паспорт жана жарандык маселесине байланыштуу. Экинчи иши боюнча арыз кайра чакыртып алынганы кабарланган. Ал арада Бишкек шаардык сотунда бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланышкан ишти кароо уланат. Буга чейинки отурумда сот өкмөт өкүлүнөн тийиштүү документтердин түп нускасын алып келүүнү талап кылган. Быйыл апрель айында Матраимов мени негизсиз жумуштан алды деп өкмөттү сотко берген болчу. Орусиянын допингке каршы агенттиги РУСАДА өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуюкка кептелгенин билдирди. Мекеменин жетекчиси Юрий Ганус белгилегендей, буга орус тарап допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин эксперттерин Москвадагы лабораторияга жолотпой жатканы себеп болууда.
Мы находимся у края пропасти.
Биз түпсүз жарга кулай турган абалдабыз. Орус спорттун азыркысын жана келечегин, азыркы жана келечектеги спортчуларды коргоп бериңиз деп кайрылды Ганус мамлекет башчысы Владимир Путинге. Анын айтымында орусиялык спортчулар эл аралык турнирлерге катышуу жана Орусияда ири спорттук иш-чараларды өткөрүү укугунан ажыратылышы ыктымал. Жакында эл аралык ВАДА уюмунун адистерине Москвадагы лабораторияда сакталып туруучу материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк силердин жабдык Орусияда сертификациядан өткөн эмес деген негизде берилбей койгон болчу. Сауд Аравиясынын падышасы Салман бин Абдулазиз өкмөттө ири кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Кече белгилүү болгондой, падыша тышкы иштер, маалымат жана билим берүү министрликтери сыяктуу бир катар өкмөттүк мекемелерге жаңы жетекчилерди дайындады. Ошондой эле Саудиянын экономика жана коопсуздук тармактарын тескеген 2 жогорку кеңешинде кадрлар алмашты. Жаңы кадрдык өзгөрүүлөр анын ыйгарым укуктарын чектегени жок. Мураскер Ханзада Саудиянын премьер-министринин орун басары жана коргоо министри кызматтарын аркалайт. Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча алуунун жолу жеңилдейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында азыркы кезде сүйүнчүнү алыш үчүн ата-эненин паспортунан тышкары банктык эсептин реквизиттери талап кылынууда. Ал эми келерки жылдын 1 мартынан баштап паспорттор гана керек болот.
Баласына күбөлүк алганда кайрылганда эле болгону ата энесинин паспортунун негизинде эле бүт баарын ошол мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкери арызды толтурат дагы бизге маалымат келет. Ошол онлайн режимде биз азыр өзүбүздө болгон процедураларды өзгөртүп ушу 2 күндүн ичинде төлөй турган жагдайга биз алып келип атабыз
деп билдирди министр Кочкоров. Быйыл 1 январдан тарта Кыргызстанда балага 4 000 сом өлчөмдө сүйүнчү чегерилип келе жатат. Бүгүн Бишкекте балдардын укугун коргоого арналган акция өтөт. Аны уюштуруучусу жарандык активист Адилет Али Мыктыбек Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, балдарды зордуктаган кылмышкерлердин жазасын катуулатуу талабы коюлат. Ак үйдүн алдында өтө турган акцияны уюштурууга шаардык бийлик уруксатын берди. Балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдүн жазасын катаалдатуу жана өлүм жазасына мораторийди алып салуу керек, дейт активисттер. Бүгүн Бишкекте абанын булганышына каршы экологиялык акция өтөт. Аны активдүү жарандар тобу уюштуруп жатат. Максат шаар тургундарына аба кандай болуп жатканы тууралуу маалымат берүү экени айтылды. Уюштуруучулар борбор калаада аба нормадан ашык булганган деп эсептешет. Бирок айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Кыргызстанда аба чектен ашык булганды деген маалыматты четке кагууда. Эртең 29-декабрдан тартып 7-январга чейин Бишкектин тез медицина борбору жаңы жыл майрамына карата күчөтүлгөн тартипте иштей баштайт. Жалпысынан 38 бригада кызматта болот. Күчөтүлгөн тартипте жаңы жылдык майрам күндөрү ички иштер органдары дагы кызмат өтөшөт. 30 декабрдан 7-январга чейин 30 миңден ашуун милиция кызматкери иштейт. Аларда бүгүн Бишкекте туристтик милиция долбоорунун бет ачары болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова билдирди. Негизги талап туристтик милиционер жогорку билимдүү болуп, чет тилди жакшы билиши керек. Тандалып алынгандардын арасында англис тилинен тышкары түрк, италия, француз тилдерин билгендер бар, деди Аманкулова. Жалпысынан 60 кызматкер иштөөсү каралып жатат. Азыр бардык сынактардан 20 адам өттү. Бул кызматтын бет ачары 1 сааттан кийин Бишкектеги борбордук алаатуу аянтында башталат. Азырынча менде ушундай жаңылыктар.
Рахмат. Рахат Кеңешова таныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит ток сайтыбыздан да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 28-декабрда аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө 5-10, Таласта 4-9, Ысык-Көлдө -2 +3, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 5-10, Нарында -10 -15 градус болот. 28-декабрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 6-8 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Саясатчылар Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаевди жана Апрель телеканалын сотко беришти. Алар телеканал аркылуу берген маегинде экс-президент арнамасыбызга шек келтирди деп соттон жалпы 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат. Медиа эксперттер медиа каражаттарына миллиондогон сом долларды коюу өнөкөтүнүн уланып жатканын сынга алышууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалына 10-декабрда курган маегине байланыштуу Свердлов райондук сотуна 3 саясатчы кайрылды. Доогерлердин өкүлү Динара Ашымова кабарлагандай, Жогорку кеңештин экс-спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президенттен интервьюда айткандарын түгүндөнү, кечирим сурону жана моралдык чыгым төлөнү талап кылып жатышат.
3 миллион сом ар бири Атамбаевка коюп атат, пайдасына сот өндүрбөсүн деп, жана Апрель телеканалына 3 миллион сом ар бири коюп атат. Ошондо доо арыздын жалпы суммасы 18 миллион болуп атат.
Жакында эле Ахматбек Келдибеков Кыргыз Today KG интернет сайтын сотко берип 1 миллион сом доо койгону белгилүү болгон. Буга чейин ал Азия Ньюс гезитин сотко берип 2 миллион сом утуп алган. Алмазбек Атамбаев Апрель каналына берген акыркы маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп миллионер болгондорду текшериши керек деп Келдибеков менен Түлеевдин аттарын атаган. Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаевди да ушундай кыязда сындаган.
Кан төгүлсө Кудай сактасын, жамандык болсо мына аксы окуясы болобу, 2005 март революциясы болобу, апрель революциясы болобу, элге кыйынчылык. Булар болсо Азимбектер, Дүйшөбаевтер пайдасын көрөт да.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев коюлуп жаткан доллар боюнча комментарий бере элек. Анын себебин партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева мындайча түшүндүрдү.
Биздин колубузга Алмазбек Атамбаевдин атына андай билдирүү соттон келип түшө элек.
Апрелге коюлган 9 миллион сомдук доо мурдагы бийликтин тушунда басмысыз каражаттарына коюлган доолорду эске салды. Былтыр башкы прокуратура андагы президент Алмазбек Атамбаевдин намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар маалымат каражаттарына айып таккан. Октябрь райондук соту Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу чечим чыгарган. Анын ичинен басылма 15 миллион сом, журналисттер Нарынайып 9 миллион, Дина Маслова 3 миллион, Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова 3 миллион сом төлөгө милдеттендирилген. Кийин Атамбаев материалдык доосунан баш тарткан. Андан мурдараак Азаттык медиа мекемесинде сот көрүп, бирок доо арызды кайра кайтарып алган. 2017-жылы оппозициялык маанайдагы Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердигине соттун чечими менен тыюу салынган. Медиа полиси институту уюмунун жетекчиси Бегайым Усенова Апрель каналына коюлган доо азыркы бийликке сыноо деп эсептейт.
Биздин уюм журналисттердин укугун коргоо менен алектенет. Сот иштеринде массалык маалымат каражаттарынын укуктары корголуп жатабы? Ага да көз салабыз. Биз буга чейин сотто кактусту сентябрды да коргогонбуз, апрелди да коргойбуз. Мен бул жолку окуя сот бийлиги үчүн сыноо деп ойлойм. Эгер сот коюлган доону канааттандырса, кезектеги чоң катоо болуп эсептелет. Андан сырткары бул жаңы келген бийлик үчүн да сыноо.
Мындан 2 апта мурун экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов Республика маалымат агенттигине маек куруп, өткөн жылдагы маалымат каражаттарынан берилген миллион сомдук доо арыздарды сөз эркиндигиндеги өнүгүүнүн бир баскычы катары сыпаттаган. Медиа эксперт Алмаз Турдумаматов маалымат каражаттарын сотко берүүнү жоосунсуз адат катары сыпаттады.
Эми мыйзамдын өзүн өзгөртүү киргизиле турган болсо, бул жерден ошол аброюн шек келтиргенин, ошого зыян келтиргенин эсепте бир нормаларын киргизиш керек болуп калды да. Эмне дегенде, эмнедин негизинде ушундай миллиондогон сомдор болуп жатат.
Апрель телеканалы экс-президент Алмазбек Атамбаевка таандык экени айтылып жүрөт. Ал 11 каналынын негизинде түзүлүп, аны 5-чи каналдын мурдагы директору Дмитрий Ложников жетектеп келатат. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык баянга кезек берелим. Орусияда келаткан жылы салыктык өзгөртүүдөн улам кымбат доолор күтүлүп жатат. Ага да батыш менен саясий тирештин кесепетинен орус экономикасынын өсүү темпи 2019-да быйылкыдан да жай болот деген болжол жарыяланды. Президент Путин ири ишкерлерди чогултуп, тескерисинче секирик жасайлы деп чакырык таштоодо. Али Туктакунов кененирээк баяндайт.
2019-жылдын 1-январынан тарта Орусияда кошумча нарк салыгы 2% көтөрүлөт. Салыктын бул түрү 2004-жылы 18% чейин түшүрүлүп, ошондон бери жогорулай элек болчу. Кошумча нарк салыгы же кыскача НДС-тин айынан күнүмдүк колдонуудагы маанилүү товарларга баа өсөөрү күтүлүүдө. Бирок бензин анчейин кымбаттабайт деп Роснефттин башчысы Игорь Сечин ишендирип жатат. Эмки жылдан тарта коммуналдык төлөмдөр, электр, жылуулук жана суу үчүн акы 2 этап менен орточо 4% жогорулары дагы расмий эскертилген. Орусиянын бюджетинин өзөгүн түзгөн мунайдын баасы бир ылдыйлап кайра көтөрүлүп, ушул күндөрү $1.50 тегерегинде турат. Орусиянын борбордук банкы пайыздык ставканы быйыл 2 ирет көтөрүп, акыркы ирет 7.75% жеткирген. Бул насиялардын үстөгү көтөрүлөт дегенди түшүндүрөт. АКШ жана Евробиримдиктин экономикалык санкциялары дале күчүндө жаңысындагы киргизүү чакырыктары бар. Негизинен мына ушул маселелерден улам Орусиянын экономикасы быйылкыдан дагы жай болуп, эмки жылы 1.4% гана өсөт деген болжол бар. Бул Рейтер агенттиги сурамжылаган 17 эл аралык аналитик жана экономисттин орток баасы. Ушул эле ойду орусиялык окумуштуу экономист Наталья Зубаревичтен да уктук.
Передаю консенсусные ожидания макроэкономистов.
Макроэкономисттер макул болуп турган болжолго ылайык, кирешелердин өсүүсү болбойт. НДСти 2 пунктка көтөрүшкөнүн айынан инфляция 5-6% жетет. Ошон үчүн азыр түрдүү кредиттерди албагыла.
Не берите сейчас кредитов.
Рейтердин сурамжылоосуна катышкандардын бири Ренессанс Капитал инвестициялык компаниясынын башкы экономисти Олег Кузьмин. Ал эмки жыл оор болот. Негизги коркунуч санкцияларга байланыштуу дейт. санкция экспорт-импортко, өзгөчө чет элдик арзан кредиттерге жолду жаап жатканын мамлекеттик дууманын мурдагы депутаты Владимир Рыжков да баса көрсөтүүдө.
Кремль понимает, что санкции бьют очень сильно.
Санкциялар абдан катуу соккуруп атканын Кремль түшүнүп турат. Биринчиден, санкция анаксыздык. Бизнестен инвестиция келбей калат. Экинчиден, узак мөөнөттөн арзан акчанын жолун кесип атышат. Демек, насы алып өнүгүүгө мүмкүн эмес. Үчүнчүдөн, жада калса, кытайлар да бизге бирдеке бергенден коркуп атышат. Анткени кытайлык банктар да глобалдык системага терең интеграцияланган. Аларды да кысып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн санкция чынында орус экономикасына абдан оор соккурууда.
Мына ушундай шартта бийлик ички каражатка таянууну көздөп жатат. 26 декабрда президент Владимир Путин өлкөдөгү алдыңкы ишкерлерди чогултуп, улуттук долбоорлорго акча салууга үндөдү. Ал кел аткан жылы экономикада секирик жасап, батыштын санкцияларына такаат берсек деп жатат.
Ну, ответом на эти шаги должно стать повышение глобальной конкурентоспособности.
Биздин экономиканын глобалдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу ал кадамдарга жооп болушу керек. Өнөр жайдын өнүгүү темпин олуттуу ылдамдаталы. Өзүбүздүн илимий технологиялык базаны бекемдөө зарыл. Өндүрүштү кеңейтүүгө. Орус компаниялары өлкөнүн ичинде жана сыртында жаңы базарларды ээлөөсүнө жол ачалы.
Улуттук долбоорлорго инвестиция салуу чакырыгы быйыл күздөн бери талкууда. Путинге жолугаардан 2 күн мурда бизнес 15 триллион рубльга бааланган улуттук долбоорлорго катышууга кызыктарлыгын билдирген. Бирок кайра эле 3 триллионун ишкерлер салса, калган негизги бөлгүн мамлекет мойнуна алса деп турушат. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми ушул затка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бири эстеп алыңыз. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө багында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31-январына чейин узартты. Бишкек шаардык сотунда бүгүн мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштан ишти кароо уланат. Сауд Арабиясынын падышасы Салман бин Абдул-Азиз өкмөттө ири кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Орусиянын допингке каршы агенттиги өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуйка кептелгенин билдирди. Жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча алуу жеңилдейт. Уктуруубузду улантабыз. 2019 жылдын 1-январынан тарта жазык процессуалдык кодекстин дагы жаңы редакциясы күчүнө кириши керек. Жаңы кодекстин буга чейин иштеп келген өзгөчөлүктөрүнөн, кодекстин өзгөчөлүктөрүн Азаттыкка аны даярдаган жумушчу топтун башчысы, юридика илимдеринин доктору, профессор Кынатбек Сманалиев чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектеште.
Урматтуу профессор, жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясына ылайык адам кылмыш жасады деп шек салган учурда ага оолу бул тууралуу маалымат берилиши керек экен. Кылмышты козгоо деген баскыч жоюлуп жатат. Бул эми кандай өзгөрүүгө алып барат? Сөздү мына ушундан баштасаңыз.
Все мы прекрасно знаем, что уголовный процесс...
Биз жакшы билгендей, кылмыш иликтөө жараяны кылмыш ишти козгоо баскычынан башталат. Бул укук коргоо органдары, тергөөчүлөр кылмыш ишти козгоо боюнча токтом чыгарган же андан баш тарткан эң биринчи баскыч. Адамдын укуктары менен эркиндиктери мына ушул убакыт аралыгында бузулат. Башкача айтканда, буга чейин күчүндө болгон же жаңы иштей баштай турган жазык процесстик кодексте каралбаган чаралар колдонулушу мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиден, кылмыш иши козголгонго чейинки процессуалдык аракеттер тергөөгө чейинки текшерүү деп аталат. Ошол тергөөгө чейинки текшерүү эски жазык процесстик кодекс менен тескелген эмес. Бул коррупциялык тобокелчиликтерди жарата турган жагдай. Андыктан жаңы кодексте кылмыш ишин козгоо баскычынын ордуна кылмыштар менен жооруктардын бирдиктүү реестри деген жаңы институт киргизилүүдө. Муну кантип түшүнүүгө болот? Укук коргоо органдарына келген арыздар менен маалыматтардын баардыгы 24 сааттан кечиктирилбестен тергөөчү же прокурор тарабынан ошол реестрде катталышы керек. Тергөө аракеттери конкреттүү арыз же маалымат түшкөндөн кийин башталат. Тергөө аракеттерин жүргүзүү аркылуу тигил же бул адамга ал кылмыш жасады деп шектелип жатканы тууралуу кабар берилет. Эгер буга негиз жок болсо, анда жаңы кылмыш жазык кодекстин 26 беренесине ылайык сотко чейинки өндүрүш токтотулат.
Рахмат. Эми кийинки сурообуз жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында тергөө судьясы деген дагы жаңы түшүнүк каралыптыр. А бул судья кадимки судьялардан эмнеси менен айырмаланат?
Действительно, в новом уголовно-процессуальном кодексе внедрен будет так
говорить. Жаңы жазык процесстик кодексте тергөө судьясы деген институт же тагыраак айтканда процессуалдык фигура киргизилүүдө. Буга чейин иштеп келген жазык процессуалдык кодекс боюнча судья бир эле учурда бир нече функцияны аткарат. Сот акыйкаттыгын ишке ашыруу функциясы, ага катар соттук көзөмөл функциясы. Сот акыйкаттыгын ишке ашырган эле судья кылмыш жасады деп шек саналган жарандын кармалуусунун мыйзамдуулугун аныктайт. Баш коргоо чарасын чечет. Бул иштер укук теориясында соттук көзөмөл деп айтылат. Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында каралган тергөө судьясына мына ушул соттук көзөмөлдү сотко чейинки өндүрүштө жүргүзүү милдети жүктөлөт. Ал эми андан кийин сотто кылмышты же жоорукту карап чечүү боюнча ишти сот акыйкаттыгын ишке ашырган судья аткарат. Мындан сырткары тергөө судьясы деген институт жазык процесстик кодекске сотко чейинки өндүрүштө тараптардын тең укукта атаандаша алуу принцибин камсыздаш үчүн киргизилди.
Жаңы мыйзамдын жоболору боюнча кылмышка шектүү менен адвокаттын жолугушуна эч ким аралашпоосу керек экен. Демек мурда мындай эмес беле?
Адвокат допускается по новому уголовно-процессуальному кодексу.
Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясына ылайык адвокат коргоо функциясын аткарууга кылмышка шектүү кармалган учурдан тарта киришүүсү керек. Тиги же бул жаран кылмышка шектелип кармалды дейли. Мына ушул учурдан тарта ал адвокат менен камсызданмайынча бир дагы көрсөтмө бербей коюуга укуктуу. Кылмышка шектүүнү коргоо үчүн дагы бир процессуалдык функция киргизилди. Ал бир бекер жана натыйжалуу телефон чалууну жүргүзүүгө укуктуу. Бул укукту ал өзүнүн жакындарына кабар берүү же кармалуу фактысы боюнча түшүндүрмө алуу үчүн адвокат чакыруу максатында колдоно алат. Дагы бир жолу кайталайм, кылмышка шектүү жаранды коргоого адвокат ал кармалган учурдан тарта киришүүсү керек. Жарандардын белгилүү бир категориясы адвокатты мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын алкагында мамлекеттик реестр аркылуу ала алат. Кылмышка шектүү адвокат менен өзүн өзү камсыздоого дагы укуктуу.
Обеспечить себя каким-либо адвокатом.
А эски кодексте далилдин бир булагы деп ыкчам издөө иштеринин жыйынтыгы дагы таанылчы. Жаңы кодексте бул булак жокко чыгарылды. Демек бул кадам аркылуу жасалма кылмыштерди алдын алууга мүмкүндүк бар десек болобу?
Мы говорим, что появляется единый реестр преступлений и проступков.
Биз мына кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестри пайда болду. Ар бир кылмыш, ар бир жорук ошол реестрде дароо катталат деп айтып жатсак, ыкчам издөө ишмердиктин эмне кереги бар? Анда ишмердикке жөн гана орун жок болуп жатпайбы? Орун жок. Арыз же маалымат дароо катталып, дароо тергөө аракеттери башталышы керек. Андыктан биз ыкчам издөө ишмердигин жүргүзгөн органдарга бул жерде жөн гана орун жок деп жатабыз. Эски жазык процесстик кодексте ал эмне үчүн бар? Анткени кылмыш ишин козгоо стадиясы бар. Жаңы кодексте ыкчам издөө ишмердиктин жыйынтыгы кылмыш жасалганын далилдөөнүн булагы боло албайт. Бирок бул органдар албетте ишин уланта берет. Болгону ыкчам издөө ишмердик жөнүндөгү мыйзамга толуктоо өзгөртүү киргизүү керек. Ал органдар белгилүү бир функцияны аткара берет. Алар мисалы тергөөчүгө кандайдыр бир тапшырмаларды бере алышат. Бул тарабы калууда.
Следователи отдели каких-либо поручений. Это остается.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан юридика илимдеринин доктору профессор Канатбек Исманалиев менен интервьюну угуп жатасыз. Ал 1-январдан тарта күчүнө кирүүчү жаңы жазык процесстик кодекстин өзгөчөлүктөрү тууралуу айтып берүүдө. Илимпост менен мен Улан Алымкул уулу маектешип жатам. Жазык процесстик кодекстин жаңы редакциясында процессуалдык макулдашуу деген дагы жаңы түшүнүк бар. Ал жаранга эмне берет?
Да. Уголовно-процессуальный кодекс включил в себя новый институт.
О, жаңы жазык процесстик кодекс, процессуалдык макулдашуу деген жаңы институтту камтыды. Ал 3 түрдө болот. Биринчиси күнөөнү моюнга алуу боюнча процессуалдык макулдашуу. Экинчиси кызматташтык тууралуу процессуалдык макулдашуу. Үчүнчүсү элдешүү тууралуу процессуалдык макулдашуу. Булар эмнени берет? Биринчиси, бул кылмыш жасаган адамдын укугун жана кызыкчылыгын коргойт. Биз соттук отурумдар узакка созулуп кетип жатканын билебиз. Бул сотко тиешелүү субъектилер же көрсөтмө берүүгө милдеттүүлөр келбей койгондугунан улам болот. Сот мындай шартта жараянды кийинкиге калтырууга аргасыз. Бирок ошол эле учурда соттолуп жаткан адам камакта экендигин унутпоо зарыл. Башкача айтканда, анын эркиндиги чектелип, укугу бузулууда. Сот жараянды тездетип, камактагы адамдын тагдырына байланышкан маселени тезирээк чечүүсү үчүн процессуалдык кызматташтык институту киргизилүүдө. Мында кылмыш жасагандардын бири укук коргоо органдары менен кызматташып, жасалган кылмыш тууралуу айтып берет. Бул өз кезегинде биринчиден кылмыш ишти тезирээк чечүүгө мүмкүндүк берет. Экинчиден, укук коргоо органдарынын ишиндеги жүктү жеңилдетет. Мындан башка, тараптардын элдешүүсү тууралуу дагы процессуалдык макулдашуу бар. Жоруктар кодексинин алкагында каралуучу кылмыштардын бардыгы боюнча элдешүүгө болот. Тараптар, башкача айтканда, жабырлануучу менен айыпталуучу өз ара же ортомчулардын жардамы менен элдеше алышат. Бирок адам оор же өтө оор кылмыш жасаган учурда тараптардын элдешүүсүнө мүмкүнчүлүк жок. Анча оор эмес кылмыштардын кээ бир түрлөрүндө да тараптар элдеше алат. Элдешүүгө сот өндүрүшү башталганга чейинки учурдан баштап, сот өкүмү чыкканга чейин болот. Ал эми процессуалдык макулдашуунун күнөөнү моюнга алуу түрүндө да, эгер кылмыш жасаган адам күнөөсүн өзү моюнга алса да, укук коргоо органдарынын соттун жүгү жеңилдейт. Экинчиден, адамдын тагдыры да батыраак чечилет.
И во-вторых, быстро разрешается судьба человека.
Кыргызстанда телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшоо мыйзам стена жашыруун жүргүзүлгөн учурлар боюнча тынтыздануулар бар. Тергөө жүргүзүү максатында телефон сүйлөшүүлөрдү тыңшоонун жол жобосу жаңы кодексте кандай каралууда?
Значит, новый уголовный процессуальный кодекс включены такие
жаңы жазык процесстик кодекске атайын тергөө аракеттери боюнча да жоболор киргизилди. Ошол атайын тергөө аракеттерине тиешелүү маселелердин бири телефон сүйлөшүүлөрдү угуу. Кодекстин талаптары боюнча телефон сүйлөшүүсүн угууну атайын тергөө аракети катары колдонууга тергөө судьясы уруксаат берет. Мен буга чейин айтканымдай, кандайдыр бир кылмыш жасалганы тууралуу арыз түшүп, бирдиктүү реестрде катталгандан кийин тергөө аракеттери башталат. Эгер тергөөчү кылмышка шектүү адамдын телефон сүйлөшүүсүн угуу зарыл деп эсептесе, ал мындай өтүнүч менен тергөө судьясына кайрылат. Тергөө судьясы уруксаат берген шартта тергөөчү атайын тергөө аракетин жүргүзүп, кылмышка шектүүнүн телефонун уга алат.
А буга чейин деле тергөө органдары телефон сүйлөшүүнү угуп жазып алууну сөзсүз сот чечимин гана жүргүзүш керек болчу да, туурабы? Анда жаңы кодексте айырмасы эмне болуп жатат?
Но это выполнял не следственный судья выполнял, а это выполнял судья.
Бирок телефон тыңшоону угууга уруксаат берген ишти тергөө судьясы эмес, кадимки судья аткарчу да. Ал судья телефон сүйлөшүүлөрдү угууга уруксаат берүү менен катар, атүгүл кийин ошол кылмыш иши боюнча териштирүүнү дагы жүргүзө берүүсү мүмкүн эле. Эми мындай болбойт. Кылмышка шектүүнүн телефон сүйлөшүүсүн угууну талап кылган иште атайын тергөө аракетин жүргүзүүгө уруксаатты тергөө судьясы берет. Ал эми иштин өзүн бөлөк судья карайт. Башкача айтканда, экөөнүн ортосунда байланыш, кызыкчылык болбойт. Белгилеп кетейин, Жоруктар кодексинин алкагында каралуучу кылмыш иштер боюнча атайын тергөө аракеттери жүргүзүлбөйт. Анткени ал жакта анча оор эмес кылмыштар каралган.
Преступление небольшой тяжести.
Урматтуу профессор, акыркы сурообуз жаңы кодекстерди ишке киргизүүдө башаламандык болот. Укук коргоо органдарынын иши аксайт деген эскертүүлөргө, кооптонуларга кандай жооп бересиз?
Я думаю, что особой чехарды не будет. любая судебно-правовая реформа, любая реформа.
Менимче, өзгөчө деле башламандык болбойт. Кандай сот укуктук реформа болбосун, кандай реформа болбосун, жаркырап, эч бир кынтыксыз кетпейт. Муну биз түшүнүп турабыз. Менимче, баары түшүнүп турат. Бир катар новеллалар, таптакыр жаңы институттар кирүүдө. Укук коргоо жана мыйзамды колдонгон органдардын кызматкерлери окуулардан өткөрүлдү. Менимче, белгилүү бир чалкештиктер, түшүнбөстүктөр болот. Жаңы кодекстерди практикада колдонуу аркылуу, эгер кандайдыр каташылыктары байкалып, көрүнүп, аныкталса, аларды баскыч-баскычы менен өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү аркылуу оңдойбуз да.
Шаг за шагом можно снять это путем изменений и дополнений.
1-январдан тарта күчүнө кирүүчү жазык процессуалдык кодекстин өзгөчөлүктөрү тууралуу аны даярдаган жумушчу топтун башчысы, юридика илимдеринин доктору Канатбек Сманалиев айтып берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешти. Бул жарым сааттыгыбыз жыйынтыкталып калды. Анда кийинки жарым сааттыгыбызга бет алалы. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз бүгүн 28 декабрь күнгө жума, эртең мененки берүүлөрүбүз уланууда. Мамлекеттик деп эсептелген маалымат каражаттарын бюджеттен каржылоо маселеси жогорку кеңеште кызуу талкууну жаратты. Учурда мамлекеттин эсебинен ондогон маалымат каражаттарын кармап туруунун зарылчылыгы барбы? Алардын коомго таасири кандай? Деги эле өкмөттүк маалымат каражаттарына реформа керекпи? Алдыдагы жарым саатта Арай көз чырай талкуусунда мына ушул суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми жаңылыктар менен Рахат Кеңешова камсыз кылууда. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек Кулматовду мектептин курулушуна байланыштуу иш боюнча тергөө абагында кармоо мөөнөтүн келерки жылдын 31-январына чейин узартты. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Ал иш сотко өтө элек деп айтты. Орусиянын допингге каршы агенттиги РУСАДА өлкө президенти Владимир Путинге кайрылып, орус спорту туңгуюкка кептелгенин билдирди. Мекеменин жетекчиси Юрий Ганус белгилегендей, буга орус тарап допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин ВАДАнын эксперттери Москвага лабораторияга жолотпой жатканы себеп болууда.
Мы находимся у края пропасти.
Биз түпсүз жарга кулай турган абалдабыз. Спорттун азыркысын жана келечегин, азыркы жана келечектеги спортчуларды коргоп бериңиз деп кайрылды Ганус мамлекет башчысы Владимир Путинге. Анын айтымында орусиялык спортчулар эл аралык турнирлерге катышуу жана Орусияда ири спорттук иш-чараларды өткөрүү укугунан ажыратылышы ыктымал. Жакында ВАДА уюмунун адистерине Москвадагы лабораторияга сакталып туруучу материалдар менен таанышууга мүмкүнчүлүк. Силердин жабдык Орусияда сертификация өткөн эмес деген негизде берилбей койгону кабарланган болчу. Сауд Аравиясынын падышасы Салман бин Абдулазиз өкмөттө ири кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Белгилүү болгондой, падыша тышкы иштер, маалымат жана билим берүү министрликтери сыяктуу бир катар өкмөттүк мекемелерге жаңы жетекчилерди дайындады. Бул жолку дайындоолор Мухаммед бин Салмандын бийлигин бекемдеген, эсеби бир катар өкмөттүк мекемелердин башчылыгына ханзадага жакын деген адамдар келгени маалымдалды. Жаңы төрөлгөн балага сүйүнчү акча алуу жеңилдейт. Бул тууралуу Азаттык радиосуна эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров билдирди. Анын айтымында азыркы кезде сүйүнчү акчаны алыш үчүн ата-эненин паспортунан тышкары банктык эсептин реквизиттери талап кылынууда. Ал эми келерки жылдын 1-мартынан баштап паспорттор гана керек болот. Бүгүн Бишкекте балдардын укугун коргоого арналган акция өтөт. Анын уюштуруучусу жарандык активист Адилет Али Мыктыбек Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, балдарды зордуктаган кылмышкерлердин жазасын катуулатуу талабы коюлат. Ак үйдөн алдында өтө турган акцияны уюштурууга шаардык бийлик уруксатын берди. Балдарга сексуалдык зордук көрсөткөндөрдүн жазасын катуулатуу керек жана өлүм жазасына мораторийди алып салуу зарыл деп жатышат бүгүнкү акциянын уюштуруучулары. Бүгүн ошондой эле Бишкекте абанын булганышына жана каршы экологиялык акция өтөт. Аны активдүү жарандар тобу уюштуруп жатат. Максат шаар тургундарына аба кандай болуп жатканы тууралуу маалымат берүү экендиги айтылды. Уюштуруучулар Борбор калаада аба нормадан ашык булганган деп эсептешет. Ошондуктан алар символикалык түрдө бет каптарды жана баракчаларды таратышат жана ошол жерге абанын тазалыгын өлчөөчү аппарат алып келишет. Бүгүн Бишкекте туристтик милиция долбоорунун бет ачары болот. Ички иштер министрлигинин бир бөлүмү катары иштей турган кызмат Кыргызстанга эс алганы келген туристтердин укугун коргоо максатын көздөйт. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова Азаттык радиосуна маалымдаганына караганда, туристтик милиция 2 взводдон турат. Жалпысынан 60 кызматкер иштөөсү каралып жатат. Азыр бардык сынактардан 20 адам өттү.
Одним из главных критерий отбора желающих является высшее образование и хорошее.
Негизги талап туристтик милиционер жогорку билимдүү болуп, чет тилди жакшы билиши керек. Тандалып алынгандардын арасында англис тилинен тышкары түрк, италия, француз тилдерин билгендер бар, деди Аманкулова. Анын айтымында тандалып алынгандардын жарымы кыз келиндер. Туристтерди тейлөөчү милиционерлердин өзүнчө формасы болот. Бул долбоор азырынча Бишкек шаарында ишке ашырылууда. Келечекте чет элдик туристтер көп каттаган башка аймактарда дагы ачылат. Расмий маалымат боюнча былтыр Кыргызстанга чет өлкөлүк 2,7 миллиондой турист келген. Негизинен Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан көп келишет. Алардын 70% Ысык Көл облусуна, 20% Ош облусуна барат, калган 10% өлкөнүн башка аймактарын кыдырат экен. Эрнис,
рахмат. Рахат Кеңешова жеткирген бул жана башка жаңылыктарыбызды Азаттык чеки торг сайтына да тизип койгонбуз. Кабарлардын текстик версиясында окуп туруңуз. Эми кезек арай көз чырай талкуусунда. Мамлекеттик деп эсептелген маалымат каражаттарынын бюджеттен каржылоо маселеси жогорку кеңеште кызуу талкууну жаратты. Кече мамлекеттин эсебинен ондогон маалымат каражаттарын кармап туруунун, акча берүүнүн зарылчылыгы барбы деген да суроо коюлду. Бөлүнгөн каражаттар акталдыбы? Алардын коомдо таасири кандай? Деги эле өкмөттүк маалымат каражаттарына реформа керекпи? Ушул жана башка суроолорго арай көз чырай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жана Ракаев, Чүй СТВ облустук теле радио компаниясынын директору Калыбек Тайтекеев жана медиа эксперт Марс Түлегенов катышмакчы. Саламатсыздарбы. Жанар мырза, менин суроом биринчи сизге да, мына кечэ жогорку кеңештин жыйынында өкмөттүк маалымат каражаттарын бюджеттен берилген акчалар начар натыйжасын берип жатат, өзүн актаган жок, алга умтулуп айкалбайт, керек болсо буларды жеке компанияларга, жеке колдорго сатыш керек. Өзүңүз айттыңыз, жалпылап келгенде бул медиа тармагында мамлекет начар менеджер болуп атат депчи. Бул канчалык негиздүү, канчалык буга жүйөсү бар деп ойлойсуз?
Негизи мени коллегаларым туура түшүнүш керек. Мен бул боюнча атайын бир парламентте демилге көтөрүп чыгып же мыйзам чыгарып саталы деген бир чоң бир демилгени баштаган жокмун. Мен болгону талкуу учурунда гана айтылган сөз. Пирамида телеканалы ушу бизге бөлүнгөн каражаттар жетпей атат, бизге дагы 6 миллион кошуп бергиле парламент, биз силерди көрсөтүп атабыз деп келген учурда анан ошол жерде айттым. Чын эле бизди эмне үчүн чакан мамлекет, тартыш бюджет, бирок ошого карабастан бир канча телеканалды, бир канча гезиттерди кармап эмне зарылчылыгы бар? Жеке менин оюмда КТРК жетиштүү. Бир коомдук канал болсо, мисалы, ошол мамлекеттик саясатты жүргүзгөнгө жетиштүү болмок, а башкаларын ошо инвесторлорго сатса болот деген ойду айттым. Анткени мамлекеттин саясатын жүргүзүп, же болбосо башка жакында бийликтин камчысын чаба турган бир телеканал мындай жетиштүү болмок да. Калганы эми өкмөт, мен таң калам да, мисалы кызыктуу өткөрүш керек да жыйындарды. Алар эмне үчүн кармайт? Биздин баягы ишибизди, биздин программабызды, баскан турганыбызды көрсөтүп турсун дейт. Алар кызыктуу жумуштар жасаса, реформаларды жасасын мисалы өкмөт, мыкты демилгелерди көтөрүп чыксын, жеке менчик телекомпаниялардын баардыгы барып тартат, элге көрсөтөт, өкмөт мындай кылып атыптыр депчи. Мына мен азыр мына колумда турат, мына бюджетти караңыз, мына 2019 мына КТРК өзү эле 400 миллионго жакын алып атат, ЛТР 101 миллион, МИР дейт 34 миллион, мына кабар агенттиги 22 миллионго жакын. Мисалычы буларга андан сырткары мамлекеттик имараттар, мисалы анча мынча кызматтын машинелер, эми ошон бир майда чүйдө болуп атып миллиарддаган сомго чыгып кетип атпайбы? Ошол жагын алганда мен ошол эле ойду айттым. Бирок Мен айттым, азыр даярбызбы, даяр эмеспиз бага билбейм. Эми келечектин иши ушундай болуш керек деген ойдо айттым да.
Мына Калыбек мырза, мына областтык теле радио компаниянын жетектеп турасыз. Эгерде мына өкмөттөн бөлүнгөн бюджет сиздердин компаниянын мындай туруктуу иштешине өбөлгө шарт түзө алабы? Эгерде ушу бюджеттен ажыратып койсо, өз алдынча иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгүңөр барбы?
Бюджеттен ажыратып койсо, анда толук ушу коммерциялык багытта өзүңөр тапканыңар менен өзүңөр оокат кылгыла деген эркиндик берилиш керек да. Ошол маселе да. Азыр бирок реформа кылыш керек. Бул азыр эч кимибизге жакпай жаткан учурда, мурунку жашаганда азыр көбүбүз каалабай атабыз. Өзгөчө журналисттер бардык тараптан реформаны талап кылабыз, бирок өзүбүзгө келгенде эмнегедир. Анан ошон үчүн жанагы Бакыт мырза, өзүңүз билесиз, бир медиа борбор кылсак деп. Мына баарыбыз деле айылдарды өстүк, билебиз. Райондук газеталар, облустук газеталар, облустук телевиденийлер кандай деңгээлде, ойдогудай эмес да. Ошон үчүн анан бир жакшы нерсеге келип, бир медиа борбор болуп, ошонун сапатын арттырсак, оперативдүүлүгүн күчөтсөк, ошолордун кадрдык потенциалын көтөрүп, ар бир аймакта жакшы нерсе болсо деген ой болуп атат да азыр медиа борбор. Анан ал албетте бардык нерсе өзгөчө биздин Кыргызстанда баары финансылык жактан мындай колдоо коргоо болгондо гана жакшы ишке ашат да.
Ушул демилге ушул 18-жылдын башында эле көтөрүлдү эле да. Бул эмне үчүн жыл башында эле көтөрүлгөн? Эмне үчүн жылбайды? Эмне үчүн дөмөп калдыңыздар?
Маселе бул бир эле кишинин каалоосунда болбой атат да. Кыргызстанда 45-50 жакын райондор бар. Ошол жерде райондук газеталар бар. Кээ бир райондук газеталардын эми таарынбасын коллегалар, бирок айтышка туура келип атат да, бир топ жылдан бери өзү менен өзү болуп райондун тегерегине да толук чыкпай, бирок ошо күнүмдүк оокатын кылып өлө араба сынба өгүз өлбө менен келатканда, эми ошолорду ойготуп, ай мындай кылалы деген учур келип атканда, көбү ошону каалабай жаткан учурда жылуу ордунан эч ким козголгусу келбейт. Бирок бул нерсе керек бизге.
Марс мырза, мына иликтөөлөрдө да катышып жүрөсүз, өзүңүздүн жеке баамыңызды, бир туюмуңузду айтыңызчы. Мамлекеттен каржыланган маалымат каражаттары Кыргызстандын медиа мейкиндигинде өзүнүн бир орду кайсы жерде, алардын бир таасири барбы буну коомдук пикир түзүүгө?
Бул массалык маалымат каражаттарын жалпы жөнүнөн айта турган болсок, ар кимдин өзүнүн орду бар да, мындайча айтканда да, жалпы жөнүнөн, анткени ал негизделген, түзүлгөн. Буга чейин биз эгемендүүлүктү алганга чейин анын баардыгы мамлекеттик болуп өзүнүн ордорду болгон, элге кандайдыр бир деңгээлде маалыматтарды жеткирип келген. Бирок эгемендүүлүктү алгандагы 90-жылдардын башын ала турган болсок, ал жактагы көз карандысыз массалык маалымат каражаттары 90-жылдын аягында жаңы өнүп өсүп келатканда, ал жеке менчик массалык маалымат каражаттары мамлекеттик массалык маалымат каражаттары менен мындай атаандаштык жарата алчу эмес да. Анткени алар өздөрү түзүлүп, өздөрү акчаны таап, өздөрү иштеп жаңы бутуна туруп келаткан да. Орду жок болчу. Агесте мамлекеттик ошол эле гезит, ошол эле теле, ошол эле радио орду бар болчу. Бирок азыр технологиянын өнүп өсүшү, коомдун талабы, учур талабы келип, эми бүгүнкү күндө ушул маселе жаралып отурат да. Бүгүнкү күндө ал проблема бар. Мына Жанар мырза да айтты, кесиптешибиз да айтты, орду жок болуп атат. Азыр атаандаштык жарата албай атат алар. Чыгып атышат. Алардын да өздөрүнүн окурмандары бар кандайдыр бир деңгээлде. Мисалы, мамлекеттик гезиттерди ала турган болсок, аны бир гана мамлекеттик мекеме, ишканалар гана окуйт. Ким кызматка отурду, кандай буйрук чыкты, кандай токтом чыкты. Болду, ошону менен эле чектелмеди. Майда чүйдө куттуктоолор бар. Майда чүйдө мындай рекламалык негиздеги немелер бар, анткени өздөрү да бир нерседен чыгыш керек да, каражат бир аз табыш керек. Мамлекеттин берген акчасы жетишсиз бүгүнкү күндө. Ошон үчүн алардын орду азыр бүгүнкү күндө мындай илең салаң болуп турат да. Коомчулук көрөбү деген сөз болуп атат да, мисалы теле жагын ала турган болсокчу, аймактарда бир аз бар көрө тургандар. Бирок азыр санариптин өсүшү менен алар дагы артка чыгып баратат да. Мисалы, жана биз сүйлөшүп отурганда кеп болбодубу? Областтык санарипке киргенде областтык телекомпаниялар өздөрүнүн аймагында эле чыга алат да. А эмне үчүн башка областтарга чыкпайт мисалы, туурабы байке?
Ооба, туура.
Булар өз төрүн менен чектелип калат, Чүй менен эле, Баткен Баткен менен, Нарын Нарын менен. Ошон үчүн алардын өздөрүнүн аудиториясы бар. Эгерде алар чыга турган болсо, анда сөз башкача болмок да. Менин жеке пикирим, өзүм оюм, бул азыр бүгүнкү күндө талаш маселеде турат да. Бирок оңдош керек, учур талабына ылайык жолун табыш керек да азыр бүгүнкү күндө. Жанардын айтканы туура, маселе көтөрүлдү, бирок жолун табыш керек, механизмин иштеш керек.
Жолу демекчи, мына Кыргызстан Жанар мырза, мындай демократиялык институттарды өнүктүрө турган коомду курабыз деп атабыз, парламенттик башкарууга барабыз деп атабыз. Эгерде чыныгы демократиялык өлкөлөрдө биринде дагы мамлекеттин чөнтөгүнөн каржыланган, бюджеттен каржыланган маалымат каражатын таппайбыз да. Биз Кыргызстанда качан ошондой боло алабызбы?
Эми албетте биз салыштырганда
сиз келечек жөнүндө айттыңыз.
Сиз айткандай биз ошондой бир демократиялуу, адамдарда сөз эркиндиги бар. Ошол эле сиз айткан өлкөлөрдө адамдар ошол өздөрү көрө турган телеканалдарды өздөрү тандап алып ага акча төлөшөт. Акча төлөп ошол телеканалдарды өздөрү кармайт. Айлыгын бергенге трансляциясы үчүн деп адамдар мен мага ушулга жагат деп турган акча төлөп берип атпайбы мисалычы. Көрөрман эмнени көргүсү келгенин ал жакта өздөрү тандап алат. Бизге окшоп кааласаң дагы көрөсүң, каалабасаң дагы муну көрөсүң деп ооз мурдуна маалыматты тыкмай жок. Эми Борбор Азия өлкөлөрүн карасаңар ал жакта эми аттарын атап эле койгом, бирок бир үй бүлөлөр өздөрү каржылашат мисалычы. Акча бар, мындай беришет, алар мамлекеттик саясатты жүргүзүшөт да. Бизде эми менин оюмча мындай инвесторлорго сатып алам деген адамдар чыкса бериш керек. Бирок экинчи жагынан бийликтер албетте мындай көбүнчө баягы алдыргысы келбейт, баарын эле эми биз жөнүндө жакшы бир маалымат болсо экен элде деген ой бар эми албетте. Ошон үчүн мен ошон үчүн кечээ айттым баары деп. Бирок эми албетте буга көнбөйт. Жана төбө сурасаң бээ берет дегендей бир телеканал КТРКнын өзүнүн ичин карасаңыз деле азыр бир төрт телеканал ишимче, беш телеканал, алты телеканал болушу. Баластан жана музыка, маданият, тарых,
спорт,
бүт жагынан бар алар да делечи. Анан бул жерде атаандаштык да болбойт атпайбы мисалычы. Азыр Оштувуну мамлекет жанагы өзүнө алган менен фугин эмесине балансына мүлк фондунун балансын алган менен мамлекет каржылабайт азыр. Бирок таштап койду, реклама таап ушинтип жүрүп мындай иштеп атат азыр кадимкидей мындай бутунда туруп.
Оштуву деген
мындай өзүн өзү бакканга жетти, атаандаштык түзүлдү да эми. Мисалы Оштуву сиз жакшы билесиз, мындай карасаңыз телеканалдардын өздөрүнүн деңгээлинде атаандаштык түзүлүп реклама издешип талашып реклама берүүчүлөргө жанагы арзандатуу кылып беришип ушинтип талашып жүрүшүп мындай иш болуп атат да азыр.
Мына бул жергиликтүү маалымат каражаттары дегенде Калыбек мырза айтсаңыз, биринчи кезекте мына бул каржылык өз алдынчалык деген чоң маселе эмеспи? Сиздер бюджеттен да алып атасыздар, анан өз алдыңыздарча дагы бир рекламалык маанайда каражат табасыздар да. Ушундай өз алдынча тапкан акчаны, бюджеттер акчаны мындай өзүңөр бөлүштүрө аласыздар каалаган убакта, каалаган өнүгүүгө, башка нерсеге жумшап.
Мисалы мурунку жылдарда ошондой атайын эсеп деген өзү эки эсептен турат да. Мамлекеттик эсеп, бюджеттик смета, анан кийин атайын эсеп, спецсчет. Былтырдан бери ошон маселе спецсчетубуз толугу менен өзүнчө бир счет болуп Минфиндин алдында. Тапкан каражаттын баары ошол жерге барып, анан ал жактан смета менен статьяларга бөлүнүп, мындайча айтканда устуканды алып анан бизге жыл бою берилип атат да. Мурункудай толук финансылык мындай мүмкүнчүлүккө ээ боло албай калып атабыз да. А болбосо эгерде мурункудай атайын спец болгондо мүмкүн жакшы мыкты адистерди алып акчасын көтөрүп берип. Азыр журналисттер тыйынынын акысына карап калган да. Анан биз жана антип бюджетте турган 4-5 000 сомго мыкты журналист келип убактысын короткусу келбейт, жакшы передача жасагысы келбей калып атат да. Эгерде атайын эсепте ушундай мүмкүнчүлүктөр болсо, жана Жанар мырза айткандай, бизде дагы жакшы нерселерди заказ кылып ошолорду кармап мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша контентти көбөйтүп алсакчы, биздин деле кадыр баркыбыз бир топ жогорулай түшмөк да. Кептин баары ошо каржы кендирди кесип аткан, анан жанагы антип аккумуляционный счет деп койду, ошол жака кетип азыр бизге кайрылып келе албай кичине кыйналып турган кезибиз да.
Марс мырза, мынабу оптималдаштыруу дегенде сиздин бир эксперт катары пикириңиз барбы? Мына мамлекет баардык маалымат каражаттарын деле толук каржылабайт экен, санануулардын каржылайт, калганы болсо өзү менен өзү болот экен да. Мисалы үчүн Москва районунда бир гезит өзүн өзү каржылайт деп айтылып атат, а Сокулуктагыны болсо мамлекет өзү эме берет экен, бюджеттен акча берет экен да. Бирок экөө башка болуп атат. Москва районунуку тиражы көп, анын окумдуулук арттырып атат. Ушундай келгенде райондукпу, областтыкпу, республикалык бир айталы гезиттерди кантип оптималдаштырсак болот? Бюджетти кантип бир санайбыз?
Мындай жалпы жонунан жалпылап айтканда, мисалы бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда эң эле орчундуу республикалык деңгээлде 3 эле гезит бар. Кыргыз туусу, Слово Кыргызстана, анан Эркин тоо. Үчөө тең чоң масштабтагы республикалык деңгээлдеги гезиттер, республикага тарай турган гезиттер. Эгерде Жанардын оюнун негизинде айта турган болсок, азыр ой айтылды да. Эми ошону бир жөнгө салыш үчүн ошо үчөөнү кыскартып туруп эле бир гезит кылып койсо болот да. Орусча, кыргызча кылып эле бир бетин орусча, бир бетин кыргызча кылып, бирок үчөөнө кеткен акчаны бирөөнө бергенде кичине өсүш пайда болот да. Кичине кыймыл аракет пайда болот. Үчөө азыр үчөө мындай чоң, мындайча айтканда тортту алып эле бөлүп бөлүп алып кетип атышат да. Бир тортту бирөө алса анда кичине топук болот. Ошол маанинде айткым келип атат да. Ал эми аймактарды айта турган болсок, областтык деңгээлдеги гезиттерди айта турган болсок, областтык деңгээлдеги гезиттерди мисалы райондуктарды алып эле чогултуп бир областта бир эле гезит кылып койсо болобу? Болот да. Аны райондук өзүнчө кылып, анан областтык өзүнчө кылып бөлүп отурбай элечи. Ошол областта бир гезит чыгарып туруп эле ошол областка чыккыдай кылып, бирок аны ошо жергиликтүү жеринен өзүнөн чечсе ошону маселени, мисалы областтык бюджетке берелик, өзүңөр чечкиле, ушул гезит керекпи силерге, райондук гезит керекпи же областтык керекпи? Жок, областтык керек десе анда райондукту бириктирип бир гезит кылып койсо болот да. Мен негизи оюм да. Биздин сунуш журналисттер коомдук бирикмесинин атынан сунуш болуп атат да, ушул оптималдаштырып баарын бириктирип бир эле нукка бурсак,
сиздердин сунуш туура. Бул сунушту ушу биздин министрлик деле айтып атат да, анткени баарыбыз эми алыста жашаган эмеспиз,
Султанбайке көтөрүп
пикир алышып атабыз, чогуу эле жүрүп атабыз, ушул маселени күндө көрүп атабыз да. Анан бияерден сиздер дагы ушу мамлекеттик телеканал гезиттер иштегендердин көбү дагы ушул маселени айтып атат да, кыймылдаш керек, ушундай болуш керек. Анан жана сиз айткандай туура, райондук, облустук газеталар эмес, даже телевидениесинен бери бириктирип туруп эле ошол жерде жанагындай пайдасы жок, жөн эле акча кетип аткан штаттардын баарын кыймылдатып нар жака иш бере тургандай, нар жактан эффект боло тургандай, кыймылдаткыдай, жыйынтык чыга тургандай нерсеге алып келели деген болуп атат да. Бирок мен ойлойм, ушул жаңы жылда ушул нерсе ишке ашып нары жылса кадимкидей чогулуп эле пайдасын көрөт болуш керек. Бирок бул деле мен айтып атам да, мына бияерде Жанар мырза отурат да, бияерде дагы бир маанилүү, андан да чоңураак нерсе бар да өзүч. Мен жана кичине бияка кирерде бир аз четин баштады элем да. Республикалык эки телеканал бар, ЛТР, КТР. Ошолордо 200-300 штатта, алды 1000 чейин штатта кишилер бар. Бул деген Кыргызстандын элинин эфири да мындай караганда. Бирок ошолордун өздөрүнүн өздүк продукциясынан, өздөрүнүн корреспонденттеринин, журналисттерин даярдаганынан эфир артпай калат дагы. Көпчүлүк жана аймактардагы жакшы нерселер элге толук жетпей калат, Бакыт мырза. Мына мен өзүм көлдө 7-8 жыл иштедим, билем. Ошол жерде элдин бир жакшы ишти тартып, көрсөтүп, жазап, анан облустан көрсөтөбүз, ошондо ошолордун көздөрү күйөт да, ушуну Баткенден көрсө кандай жакшы эле, Ат башыдан көрсө кандай жакшы эле депчи. А илгеркидей опыт алмашуу, тажрыйба алмашуу, семинарлар, көчмө жыйындар жок болуп калгандыгына байланыштуу элдин байланышы кыйын болуп калды. Региондорду көтөрүү жылында облустук телеканалдардын базасында Аймак ТВ деген бир канал ачып койсок, эч каражат топ коротпой.
Эми өз алдынча ачпай эле ошондой областтык телекомпаниялардын баардыгын бириктирип, мисалы үчүн ошол КТРдин бир филиалдары кылып областтык кылса болобу? Ошол аймактан сиз айткандай жакшы нерселерди берип турса дагы бир бюджетке бир үнөм болобу деген эме.
Бул маселе
ошого макулсуздар
мисалы үчүн. Ошондо да мына мындай болуп атат да, сиздер эсептесеңиздер, азыр ар бир областта 36 штат бар. Райондук газеталарда 15 облустук газеталарда, райондук газеталарда 8 штат бар. Ошолорду кошуп келгенде эле бир облуста эле 60 киши медиа тармагында иштеп атпайбы? 7 облуста 350-400 киши болуп атат. Бул деген КТРдин жартысы.
Кошуп коеюнбу?
Мына Жанар мырза, мына парламентте бул жерде бир өзүнүн сөзүн эми айтыш керек экен да, 20.
Бул жерде биздин коллегалар, депутаттар абдан туура эмес түшүнүшүп, министрликке дайыма жолдоо кылышат. Мисалы өткөндө райондук гезиттер жоюп коюлду десе, ал жактан редакторлор бул жака келди дагы, мисалы Жумгалдын гезитин жоюлу десе, баардык Жумгалдык депутаттарга кирип, анан депутаттар биз гезитти жойдурбай алып калышыбыз керек өкмөт менен деп, бир районунун намысына жаратып аткан кишидей болушуп министрди жектептим элем асылышып силер эмне үчүн мындай кылып атасыңар окурмандарды ойлобойсуңар деп алар болсо биз районубуздун намысын коргоп атабыз деп түшүнүп алышты. Тескерисинче ошону өкмөт болгон аларга жеткиликтүү кылып түшүндүрүш керек. Антпесе окшош болуп атпайбы? Телеканалдар кезинде жаңылыкты карасаңыз ошол эле тегерек стол, ошол эле киши сүйлөп атат, баарыныкы окшош көпчүлүгүнүкү. Анан мисалы эркиндик деп Калбай агай абдан туура айтты. Реклама менен кармалып атпайбы? Рекламадан акча түшөт, эми бизде рынок кичинекей болгону менен баары бир, бирок реклама кармалат. Реклама берүүчү кимге берет? Популярдуу, көрүмдүү, көрүүчүлөрү көп адамга берет. А көрүүчүлөрү көп болуш үчүн телеканалдарда эркиндик болуш керек. Оппозициясын дагы бериш керек, позициясын бериш керек. Бирөөдөн көз каранды болбой, мындай кызыктуу контент чыгарат да. Анан баягы эле кишилер чыгып атса көрүмдүүлүгү анча артпай калышы мүмкүн да. Мисалы редакторлор чалат бизге азыр. Бир гезит жоюлсун дейли, райондук гезит. Бир чоң бир ишканада проблема болуп аткандай кылып 10 кишини ортого салат. Туугандары да жоюлбасын. Биз иштеп атабыз, мындай окурманыбыз бар. Деп анан ушундай болуп өткөндө өкмөт баштаган. Анан биздин өкмөттө бир проблема ушул идеяны баштап анан кичине алып чыккандан эле коркот. Эгер өзүнө ишенсе ушул тууралуу аткан болсо парламент менен чабышып болсо дагы өткөрүш керек да мисалычы. Өткөндө баштады дагы анан 3-4 депутат асылып мыныңар туура эмес деп эмессе өкмөт артка кайтып кетти кайра. Кой туура эмес кылып атыптырбыз деп.
Ошон үчүн баардыгыңыздардан мына эфир аяктап баратат. Кыска менин пикириңизди уккум келип атат да. Эми мындан ары Кыргызстанда мамлекеттик бюджетти кантип үнөмдүү пайдаланып, ошо болгон бюджеттин таасири маалымат каражаттарына кандай болуш керек? Марс мырза.
Мен мисалы мындай айта кетмекмин да, мисалы Казакстанда дагы каналдар көп. Жеке менчик телеканалдарчы. Алар жакында эле мындан бир ай мурда болду го дейм, жаңылбасам. Мамлекет заказ берет продакшн студиялар депчи каналдарга эле. Анан ошол жерден чоң чыр чыкты. Кантип акчаны жеткиребиз деп. Анткени тиги бир заказчиктерди айтып атат, биз акча берип атабыз, силер сапатын көрсөтпөй атасыңар.
Заказ берүүчү бул мамлекет.
Мамлекет. Мамлекет.
Жеке менчик
каналдарга берип атат. Жеке менчигине да берип атат, мамлекеттигине да берип атат. Мына бизде момунча акча бар, силер ошол боюнча могу багытта теманы чыгаргыла. Маданиятты чыгаргыла, спортту чыгаргыла депчи. Анан ал жерде ал продакшн студиялар кеп кылышты да, бул акча жетишсиз деди. Анан алар айтты, биз мамлекетпиз. Биздин мына могу акчабыз бар. Калганын өзүңөр эптеп бир нугун таап иштегиле деди. Бирок биздин заказды аткаргыла деди да. Ал жерде анан мамлекеттик каналдар маселе көтөрдү. Биз мамлекеттик болсок силер бизге биринчи бербейсиңер, тигилерге бербей дегендей мааниде кеп болду да. Анан жыйынтыгы ошол жаңылыктан мен көрдүм да, анан жыйынтыгын мен биле алган жокмун. Бизде да ошондой болуш керек да. Мисалы мамлекеттик заказ жок да бизде. Ошол эле кече Жанар кеп кылган 5-нчи канал менен пирамиданы деле жеке менчикке берип койсо болот да, мурда деле менчик болуп иштеп жүрүшпөдү беле. Бизде эң башкысы бул саясий эрктин жоктугу болуп атат да. Канал өтүп кетсе анда саясат жүрбөй калат.
Демек мамлекет, өкмөт мамлекеттик каналбы же жеке менчик каналбы, алар менен бир өнөктөш катары коомдун кызыкчылыгы үчүн иштеш керек экен да. Демек
мисалы ошол эле Орусияда деле ошондой да. Мамлекеттик бир эле ВГТРК бар, жанагы российский канал э. А ОРТ, бул ОРТ болгону менен коомдук деп аталат, бирок аталбайт. А бирок алар заказ менен иштейт, продакшн студия.
Калек мырза,
мисалы жана кантип үнөмдөш керек деген маселе болуп атат да. Баягы төшөгүңө жараша бутуңду сунган заман болуп атпайбы? Мындай караганда ошо жана үнөмдөйбүз деген 5 миллион 10 миллион акчалар мындай азыркы шартта дүйнөлүк рынокко караганда көп деле акча эмес да. Биз акчасына тияк биягына карабай, биз эффект бере турган, түбөлүктү пайда бере турган нерсени жана Жанар мырза туура айтты да, кечинде телеканалдын баарын карасаңыз Бишкектеги жаңылыктар бирин көрсөң эле болду, калган 15 көрбөй эле болуш керек. Окшош ошо БШКга барды, жогорку сотко барды, же тиги жерге барды депчи. А ошол мезгилде мен жана айтып атканым, ошо Баткенде, Таласта, Көлдө, Чүйдө болгон жакшы нерселерди эл көрбөй жатат. Ошон үчүн жана облустук базаларда финансылык дагы, чыгармачылык дагы, техникалык да жактан реформа жасап ушуну жасасакчы, биз кыргыз элине түбөлүктүү чоң пайда алып келебиз.
Жанар мырза, мына бул маалымат каражаттарын реформалоо боюнча жогорку кеңеш дагы өзүнүн сөзүн айтып, бир кебин айтып, бир демилге кылыш керек го дейм.
Эми көпчүлүгү бул баягы журналисттер менен өчөшүп алуудан, аларга жаманаттуу болуудан коркушат да. Ошон үчүн менин айтканым туура болот го деп ойлодум, анткени биз бири бирибиз менен таанышпыз, туура түшүнүшөт. Мисалы мен сизге азыр мына Кыргызстанда сайттардын рейтингин аныктаган неткежиден алып туруп, жанагы мамлекет 22 миллион сом бөлүп аткан интернет сайттын рейтингин карасаңыз алдыңкы 60 орундуктан да таппайсыз. алдыңкы ондукка, алдыңкы жыйырмалыкта, алдыңкы отузда айтпайбы го. Бирок эми мен ал жерде иштеген баардык коллегаларымды сыйлайм, абдан мыкты кишилер, мыкты журналисттер. Эми бирок карабайсызбы, эч ким окубагандан кийин мамлекеттин саясатын кантип жеткирип атат? Ага караганда үч эле киши иштеп, мына биз отурган студия чале офиси бар адамдар бир сайтты чыгарып атышат мисалычы. Ошентип
окумдуу кылып чыгарып атат.
Окумдуу кылып мындай мамлекет иштеш керек. Жеке менчик компания менен иштеш керек. Мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жеке менчик телеканалды эч качан каршы болбойт. Иштешүүгө даяр алар. Ошон үчүн мына миллиард акча кетирип жүрбөй эле өкмөт чечкиндүү адамдарга барып жойгонун жоюп, сатканын сатып инвесторлорго берип мындай ошол эле убакта мамлекеттик дагы маалымат саясатын кармап кыла турган нерсе азыркы Марс мырза айткан бул реалдуу сунуштар.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн кыргыз мамлекетинин эсебинен мамлекеттик бюджеттен жалпыга маалымдоо каражаттан кармап туруунун, аларга акча берүүнүн зарылчылыгы барбы, деги эле бөлүнгөн каражаттар өзүн актап жатабы, натыйжа берип жатабы, алардын коомго таасири канчалык, өкмөттүк маалымат каражаттарына реформа керекпи деген теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Чуестов облустук телерадио компаниясынын директору Калыбек Тайтекеев жана медиа эксперт Марс Түлөгенов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааты жыйынтыкталды. Модерациялык кызматта мен Эрнист Нурматов, үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болуп жатат. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени Азаттык уктурууларын дагы бир саат бою улантат.